Радиокафе. Радиокафе. С мен Клара Маринова. И моят събеседник Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Добър ден, добре дошли в студиото. Е, това е тези дни. Има няколко въпроса, които обхванаха цялото общество и то започна да разбира страшно много от лихви, проценти, икономика и така нататък, защото отсякъде ни заливат потоци от информация и коментари за бюджета, неговите измерения и 10%-ния данък върху лихвата по депозитите. Това са двете теми, които всеки българин вече разбира. Но ние да почерпим вода от източника и да чуем вашия коментар. Бюджет 2013, най-различни определения чух за него. Кое е вашето кратко определение? Какъв е този бюджет?
Накратко, това е по-скоро предизборен бюджет. Бюджет, който нищо не променя, т.е. бюджет на статуквото. То затова има толкова много и критики срещу него. Защото в крайна сметка или една страна, ако иска да се развива, трябва да се променят нещата, а не просто да консервираме едно статукво и да пазим и най-големите министерства, МВР, Министерство на отбраната, продължават те да са най-големи, дори стават още по-големи като...
Ама те пак са недоволни, както виждате.
Те също са
и двете министерства са недоволни. Значи отново, дори даването на пари не е гаранция, че ще бъдат доволни.
Здравеопазването също дава пари, да. Там също са недоволни и никой, който е по-здравеопазване, не е доволен и има право. Защото просто даването на пари без нищо да промениш в тази системка как работи, просто не върши работа. Ето ви МВР. Вие колкото искате, може давате пари за заплати на полицаите. Те всъщност вече са 97% от парите на МВР отиват за заплати. Обаче ако не инвестирате, ако няма техника, оборудване, ако няма информационни технологии, квалификации, образование, как ще постигнете резултат? Не може само с хора, ако нямат те с какво да работят, подходящи условия на труд. Тоест, в крайна сметка, трябва да има структурна промяна, при която така да се завърти системата, че такова, нали, говорим за електронно правителство. Ами това е техника и оборудване, с които по-малко хора да вършат повече работа.
Да.
Тогава те ще бъдат по-добре заплатени и хората, които ползват публичните услуги, също ще бъдат по-доволни. И това не се случва. Всичко е консервирано в сегашното положение. Няма промени, които да могат, да кажем, ето структурно се променя нещо, че има резултат след 6 месеца или една година. Това е проблем за...
Значи, един от големите проблеми са нереформираните системи и поглъщането на много средства тях. Обаче, в същото време, забелязвам и един друг голям проблем. Годината ще бъде на доходите. 2013 приоритет за доходите. Прави ми впечатление, че с едната ръка дават, с другата ръка взимат. Какво ще ги огрее пенсионерите, че ще им увеличат пенсиите с 9%, тя инфлацията ги изяла предварително, след като пък на дребните им вложения, всеки пенсионер в България, ако не почти всички, влагат някакви дребни пари там в банката, да има с кого да ги погребат, грозно казано, но е така на практика. И сега ще им вземат и 10% данък върху лихвите. Къде е смисъла на тези така широко повестявани обещания, че ще бъде година на доходите? През бюджета личи ли това?
Това е целият проблем на липсата на промяна и пазенето на статуквото. Ако не се направи нещо, което задвижи икономиката да има повече работни места и повече пари и повече производство, ние просто преливаме едни пари от единия джоб в другия.
Така. Да.
Това е цялото мероприятие.
В десния джоб слагаме, от левия ги взимаме.
Абсолютно. Тоест, някакси не може през бюджета, като вземеш едни парите да станат повече и да ги раздадеш.
Да.
Те си същите. Освен ако бюджета не направи такива стъпки, които да стимулират икономиката, да има повече производство.
А за сега такива стъпки не се виждат?
И такива стъпки не се виждат въобще. Всъщност.
Тогава какво правим? Този бюджет до кога ще стигне да обслужва държавата?
И вероятно до избора ще стигне. След това ще видим.
Вие сте икономист, не сте политика. Значи ли това, че БСП, щях да кажа, ГЕРБ, защото така беше и при БСП, личеше си, че се отказват от управление. ГЕРБ отказва ли се от управление според вас при този бюджет, който предлага?
Не знам дали се отказват, по-скоро хвърлят всички ресурси преди изборите.
И за да могат да заведат хората до урните да гласуват за тях.
Въобще не мислят, който и да спечели, дори те да спечелят, няма какво много мисъл след така, изборите какво ще правим.
Като...
А да не говорим за 4, 5, 8 години напред.
Да, ние с вас много пъти сме подчертавали в това студио, че визията на българските политици се простира от днес до утре. Въобще дългосрочна визия у нас не съм забелязала през тези 20 няколко години изобщо, но какво ще се прави след като минат изборите? Защото те ще дойдат и ще заминат. Това е ясно. Някой трябва да управлява държавата. Наложи ми се тук дори в нашото студио да обяснявам преди малко, че никого не харесваме. Никого не харесваме, но все някой трябва да управлява тази държава. Не може да оставим така, да се самозакрие. С този бюджет, след изборите, какво ще се прави?
След изборите ние имаме една утвърдена практика.
Актуализирани
новото правителство, ако е различно от сегашното, просто ще обвинява сегашното за всички неразбори.
Така.
И
ще почне да обясня колко некадърно било и колко е крало.
Всичко лошо, което се добре случва, ще бъде хвърлено на старото.
Това е политически аспект. А икономическия, какво ще прави като икономика? Като парите са изхарчени и трябва да се взимат от някъде пари. Откъде ще се вземат? Към заеми ли ще се върви? Пак през преразпределение ли? Нови данъци ли ще се въвеждат? Защото вече дочуваме, че и нови данъци ще има. Заложено ли е в бюджета нови данъци още, освен тия 10%-ните по лихвите? Вие усещате ли, че ще има нови данъци?
В принцип, очевидно има желание за повече харчене. Той премиера каза, че не му стигат тези пари, може да похарча още. То всеки може.
Естествено.
Но това е целият въпрос. Някакси от едно и също нещо или намаляващо, защото и броя на работниците намалява, колкото и го да го товариш, то няма да даде повече. Дори всъщност дава се по-малко, ако му хвърляш постоянно товар. Аз не мога да прогнозирам какво ще стане на изборите, за да кажа.
Не, чисто икономически как изглеждат? Когато са се свършили парите, този бюджет се актуализира, но се влагат нови източници. Какви могат да бъдат те? Аз си мисля формално, могат заеми да се теглят. Или какво?
Надявам се, че няма да стигне до там.
Да.
И общо взето все още не е започнала годината, дори не е прият бюджета.
Така?
Някакси затова споделяме тези рискове за бюджета, за да се има
за да
предвид.
Може, така, да се вслушат в гласа на хората, които разбират.
И така и обществото, и журналистите, и икономисти, анализаторите да гледат внимателно. Да. Така че наистина да не стане да се избумка бюджета преди изборите и след това нищо да не остане.
Да.
Просто, ако наистина се следи внимателно, нали ще има натиск и правителството няма да е склонно да го прави, защото ще загуби на изборите, ако всички виждат, че то просто след нас и потоп действа по тази стратегия. Тоест, затова е важно да се посочат тези рискове, за да може да ги избегнем. Най-добрият вариант е това. Иначе, разбира се, това сме го виждали 2009-та, mm-hmm. и 2010-та, актуализации,
неизплащане на бизнеса, задържане
на ДДС, дали да дигнем ДДС-то, да не го ли дигнем, акцизите дигнахме, нищо не събрахме, осигуровките дигнахме и там нищо не събрахме. Но постоянно има една такава стратегия, силно казано. Но общо взето, всяка година се дигат данъците по времето на ГЕРБ, въпреки че те постоянно твърдят,
да, че са ниски. И че са ниски, и че не са пипани.
2010 година шоково вдигане на акцизите. И върху цигарите, и върху горивата. Не е да кажем, че не сме пробвали. Вдигаме, не се получава обаче. Някакси не се събират парите. То не е въпросът просто да дигнеш ставките. Важният въпрос е да си събереш парите. Ако имаш голяма сива икономика, трябва да събереш от нея нещо, а не само да товариш тези, които са. И затова е, нали, това, което беше казано в предишния разговор. Хората, оборотите, които минават през банките и парите, които стават банките, те са обложени с данъци, с осигуровки, и ДДС си платили най-вероятно, щом са в банките. Сега върху тези да сложим още един данък, защото не може да събереме ни 50 или 100 милиона от
които
сивата икономика.
От които да увеличим пенсиите. Представете ли си докъде се стига? И твърдят, че това е много справедливо действие. Даже и днес мой събеседник от ГЕРБ депутат ми казва, ние възстановяваме справедливостта. Справедливост ли е това действие с 10%-ния данък?
Не е справедливо, защото ние знаем какви са нивата на лихвите и каква е инфлацията. Те лихвите са изядени от самата инфлация. Той има нулев доход, дори отрицателен доход има през повечето време от спестители. Тоест спестителите, така или иначе, за това, че спестяват, страдат.
Да.
Сега да ги ударим още веднъж за страдат, защото са спестили нещо.
Да, защото са виновни, че са спестявали.
И на тях се дължи тази икономика, в крайна сметка. Ако няма специалния...
Няма да има никакви пари, с които да оперира държавата.
Как работи
добре,
тази
господин економика? Ангелов, разговаряме.
Защото и държавните ценни книжа на правителството ги купуват банките с тези пари. Те не могат продадат една книга, ако няма такива специалния. Как ще се финансира този дефицит, който постоянно трупа?
Разговарям с Георги Ангелов, старши економист в Институт Отворено общество. Добре, господин Ангелов, смятате ли, че наистина твърдението на Дянко ще се реализира? Някои от парите ще се изтеглят от банките и ще се увеличи потреблението. На мен това ми се вижда прекалена утопия.
Вижте, аз чух две обратни твърдения. Едно твърдение...
Значи най-различни неща чуваме от този човек. Прав сте, аз може да съм чула едно, вие друго.
Той каза и двете. И той каза, че ще си изтеглят хората парите и ще харчат. После каза обаче, че никой няма си изтегли парите и банковата система ще остане стабилна.
А, така, защото сега пък въпрос е, ще бъде ли нещо, което е стабилно последните години, безспорно е банковата система. Има ли опасност за банковата система?
Според мен не. Според мен ще остане стабилно и според мен няма да има масово някакво видимо теглене на пари, но все пак това си е наказание за тези хора, които някак си осигуряват финансиране на тази на банковата система и през нея на икономиката и през нея на бюджета и така нататък, което не е просто несправедливо, но и дългосрочно, ако погледнем, ние имаме нужда от повече спестявания, които да инвестираме в икономиката.
Точно така.
Защото не е въпросът да вземеш ни пари еднократно да ги похарчиш. Това всеки може да го направи, сме го виждали, правителството го прави всяка година. Въпросът е да ги инвестираш тези пари и те да носят голям доход в бъдеще и да има производство и работни места. Вижте азиатските страни, които бяха бедни и сега са богати, и Сингапур, и Южна Корея, и Хонг-Конг, и Тайван, и така нататък. Това са страни, в които много се спестява, те спестявания се инвестират в икономиката, създават работни места и оттам вече идва потреблението. Когато имаш работа и висока заплата, потребяваш много. Но едни пари да ги изкарам, да ги похарчим и нищо да не остане, това дългосрочно има отрицателен ефект.
Пропуснах одеве, като говорихме за бюджета, да ви попитам за прословутите буфери. Сега твърдението е, че буфер е обявените проценти 9-10 ръст, а реални допускат, че ще бъдат проценти 2-10, и това бил един от буферите в бюджета. Вие възприемате ли като буфер или по-скоро като изменчивата позиция на правителствените фактори в подготовката на бюджета?
Трудно ми се, че не е сериозно да напишеш в бюджета нещо, нали, това са 257 страници, които са базирани на някакво допускане, някакви прогнози, всичко е описано как ще се случи, защо и така нататък, и изведнъж да кажеш, че всъщност това, което си написал, не е вярно и си го написал е така.
Е, това било буфера, защото били заложени проценти 9-10, а бил смятан при проценти 2-10 и ето го първия буфер в бюджет.
Подобно не пише в тези 257 страници.
Да, да. Също се напънах да ги прочета.
Да се напише толкова сериозен документ и след това да кажеш, че вътре това, което си сложил като прогнози, не е вярно.
Да.
Ами защо не го напишеш, че не е така? Що не напишеш, имаме добър вариант с 1,9, такива и такива резултати.
И лош вариант,
с 1 или още по-лош с 0 и да видим какво ще се случи. Това е нормалната практика. Ако не си сигурен, правиш 3 варианта и казваш какво се случва. Ако нефта е висок, ако нефта е нисък, ако долара е високо или горе, трябва да имаш тези допускания и какви са резултатите. Ако нямаш такъв анализ, само говориш по медиите, но дали ти вярва някой или не ти вярва, като не си показал нищо черно на бяло.
Ясно е, че буфери трябва да има във всеки бюджет, защото ние живеем в една доста динамична обстановка, да не говорим, че ето непредвидени обстоятелства и в България възникват, едно земетресение, колко проблеми създаде на Перник. Живеем, казвам, в динамична обстановка, външния свят също има огромно значение за нас, ние сме малко отворена икономика, какво се случва в Европа и в Съюза и в еврозоната е много важно за нас, затова трябва да има буфери във всеки бюджет. Според вас има ли в този бюджет буфери?
Мен няма.
И на какво разчитаме тогава?
Разчитаме да...
Да обложим населението с допълнителни данъци и да приберем още пари.
Общо взето разчитаме, че никой няма да разбере до изборите, а след изборите, че е късно. Това е сметките. Обаче някакси не се получава. Вижте, от първия ден има критики по тази тема. И второ, идеята, че е така, може да прокарам един данък върху нещо, което никога не е облагано в България. Да. То има причини, поради които не е облагано. И може да лъжим, че няма да има такъв данък и да го внесем в последния момент, без никой да сме консултирали, без никакви анализи, без никакви въобще ползи и разходи да разгледаме, се оказа, че не работи. Все пак нашето общество не е толкова заспало, колкото всъщност си мислят политиците. И това е добре за мен, един добър знак, че, нали, има все пак критика към несериозни неща, които се пробутват.
Да отидем малко извън България, защото се ядосахме с това, което се случва в България. Да видим какво се случва.
Да се ядосаме
и от чужбина. Защото Херман Ван Ромпой, председателя на Европейския съвет, обяви едни мерки и едни предложения, които почти гарантират разделянето на Евросъюза на две. Евросъюз 1, който обхваща досегашната еврозона, и Евросъюз 2, всички останали, в това число и България. Според вас, като икономист, икономическата ситуация води ли към подобно действие и каква ще бъде нашата роля? Полза, загуба или без изменение? Много е важно, ако е без изменение, значи поне си знаем какво ни чака. Но по-лошо ли ще стане или по-добре за нас? Вашата прогноза, Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.
За мен тези предложения няма да се случат, поне не в този вид, в който се иска, защото едва ли не идеята е, ако някоя страна има толкова лоша политика, че и фалират банките, някой друг да и плати за този фалит. Нали, някакси, ако на Гърция банките фалират, ние да платим от нашия фонд, който трупаме за гарантиране на влоговете. Нещо, което просто няма как да стане. Аз не си представям как се обажда гръцката държава и казва на бедна България: ами каквито пари са събрали там във вашите банки, дайте ги на нас да си изплатим тук на фалиралите банки. Това абсолютно не може да стане и това не е само за България, ами повечето страни не могат да приемат, че нещо подобно е възможно, особено страните, в които няма проблеми с банковите системи, особено по-големите. Така че ми се струва, че в тази част, нали, утопичната, в която който е здрав, нали, ще го натоварим да плати на другите, особено имайки предвид, че Гърция е в такава ситуация. Да, някой трябва да и плати
разноските
на проблемите на нейните банки.
Така е.
И ако се приеме, веднага тя ще се обади на всички, защото това е идеята. Всички фондове за гарантиране на влоговете, ако някой има проблем, те да му дадат пари и той си реши проблема. А кога ще връща парите и дали ще ги върне, не е ясно. Това просто няма да стане и ние сме против и повечето страни са против. Така че ми се вижда утопично. И другия спор, нали, разбирате, малките страни искат всяка страна да има по един глас.
Да.
Големите страни, Германия и Великобритания, казват: добре, да, ние имаме най-големите банкови системи, ние най-много ще плащаме, как ще има един глас с другите останали 27?
Така.
Нека да се гласува според големината на банковата система, нали, ще регулираме банковата система, който внася повече и има по-голям финансов сектор, да има по... Така че тук ще има спор. Дълъг и това гарантира, че скоро нищо няма да стане. И третия проблем, който беше споменат и преди малко, да се сложи банковото регулиране в Европейската централна банка.
Да. Е странно, много активно се говори по този въпрос.
При положение, че се иска да се включат и страни, които не са членове на еврозоната.
Еврозоната, така.
И нямат право на глас.
Да, да.
Тоест ние се включваме, обаче ние нямаме право на рефинансиране от ЕЦБ, защото не сме членове на еврозоната. Нямаме право на глас в регулиране, защото не сме членове на еврозоната, обаче си даваме всички правомощия на Европейската централна банка. Тоест даваме всичко, но нито получаваме насреща достъп до фондове, нито получаваме насреща достъп до финансиране от ЕЦБ. И какво получаваме тогава? Тоест ние даваме, нищо не получаваме. Това е доста странно. Още повече, че все пак България е показала, че се справя добре точно в този сектор. Нали, да хвърлим на нови бюрократи, които нищо не знаят по отношение на банковата система, без да получим насреща дори някакви гаранции, че ако стане нещо и те са отговорни.
Много точна е думата ви, бюрократи. Най-точната дума.
Сметка, ние даваме,
защото всички проблеми тръгват от тези бюрократи.
А те не ни дадат гаранция, точно, че ако те направят грешка, те ще си поемат грешката. Кой плаща, ако заради техни погрешни решения, в България фалира някоя банка. Кой ще плати? Затова не трябва да се съгласяваме, докато не се промени.
Понеже споменахте няколко пъти банки, направи ми впечатление препоръка на Международния валутен фонд. Централните банки в Япония, Съединените щати и Европа още повече да смекчат паричната си политика. Какво ще рече това, за да се излезе от кризата? Какво ще рече това?
По принцип това означава да се намалят лихвите, но те така или иначе са намалени.
Намалени, така.
Те са между половина и 1%. То вече няма какво.
Няма на къде, така е.
Така че тая гледна точка няма кой знае какво да се прави. Но това, което показват новите изследвания, е, че всъщност раздаването просто на нисколихвени заеми в среда, в която не са реформирани икономическите проблеми, води до това, че финансовата система печели, но никой друг не вижда никаква полза. Тоест, ако няма икономическа среда, която да движи към растеж и към работни места, раздаването на евтини пари, просто те се преминават през финансовата система, инвестират се, дори нали, спекулантите печелят, никой друг не печели, тъй като тези пари не стигат до реалната икономика. Просто няма какво да се финансира. Така че трябва да се почне с решаване на реалните проблеми, проблемите на реалната икономика, структурните пазари на труда и тогава вече да се мисли за финансирането. Не обратно, защото вече 3 години пробваме обратното в Европа и в Великобритания и резултатът не е много окуражителен.
Прави впечатление съвсем като една бележка към това, което говорим. Прави впечатление, че Международния валутен фонд много промени политиката си. Започна да говори по-социално. На какво се дължи това? Това беше символа на най-дясното, най-крайното, а изведнъж сега започва да говори с езика на по-социалните структури международни. Стигнали сме много тежко дънно.
Това е голяма тайна, но най-голям глас в МВФ имат Съединените щати.
Така.
Когато управлява републикански президент, което беше 8 години при Буш, това се предава и на Международния валутен фонд и обратно, особено сега пред избори, президента Обама...
Въобще навсякъде пред избори всеки се прави на социален.
Това е, между другото, една от критиките към Международния валутен фонд от страни като Китай, като Бразилия и така нататък, че и тези развиващи страни, които имат все по-голям дял от световната икономика, няма толкова голям дял в МВФ и думата на няколко големи страни западни тежи повече, отколкото е тяхната тежест в световната икономика. Тоест тези спорове именно за това се случва.
Както в Европа, такива спорове и в световен мащаб върват.
Политиците оказва влияние на МВФ, но въпросът е, че това влияние трябва да е съобразено с това, кой дава парите.
И пак фонда прогнозира, че кризата, значи и Кристин Лагард, и този главния икономист Бланшар прогнозират, че кризата в Европа и в света ще бъде много по-продължителна от очакванията. Бланшар казва, че най-малко 10 години, ако броим 2008 за начало на кризата, 2018 може да се говори за някаква промяна на икономическата ситуация. Вашето мнение, Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.
Аз съм скептичен към такива прогнози, особено толкова дългосрочни. Защото Бланшар, той пък преди кризата казваше, че всичко е наред и нали, сме решили всички световни проблеми. Сега, нали, в другата крайност се отива, че каквото и да правим, нищо не може да направим. Аз вярвам, че може да се променят нещата. Вярвам, че нали, ако Европейския съюз вземе необходимите мерки, и Гърция, и Испания, и тези проблемни страни, може много бързо да се усети тласък. Да. Това сме го видяли все пак и в нашия регион. Да. Всички говориха как този регион ще се издъни и след това всички започнаха след една година да хвалят естонците, чехите, колко били добри. Значи много бързо се променя това мнение на наблюдателите.
Важно
е да тръгнат в правилната посока мерките. Сега тези дни ще видим Гърция ще успее ли да споразумее с тройката или ще си заминава. Испанците дали ще вземат заем или ще изчакат още малко, но така или иначе може да очакваме, може би, някакви развръзки в следващите няколко месеца. Освен ако Европейски съюз пак не измисли някакъв начин да отложи с още една-две години решенията. Тогава вече и 2020 година може
да не се промени.
Така че въпросът на решение не е предопределен.
Благодаря ви за вашето участие, за вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден. Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.